დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის 4 შაბათი და რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ რონდელის სოფლიო რადარს, სოფლიო მნიშვნელობის საერთაშორისო ამბებზე საუბრით, მიმოხილვით, ანალიზით და ამ რუბრიკას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები. მოგესალმები ჩვენს მსმენელებს.
ხო, სახელზე რომ შევყვდი, ცხადი არ დამავიწყდა რა ქვია, მაგრამ გასაგებია რითაც დავიწყებთ ლაპარაკს. ეს არის გუშინდელი სატელეფონო საუბარი დონალდ ტრამპისა და ვლადიმირ პუტინის, რომელიც თითქმის 2 საათს გაგრძელდა, იყო მიმდინარეობს, ეს იყო კარგახანს ხომ, ამბავი მთავარი მიმდინარეობს სატელეფონო საუბარი. დასრულდა ამ საუბრის შემდეგ გამოცხადია, ყველა ელოდებოდა პირველ ოფიციალურ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციას, რა გამოქვეყნდებოდა. უნდა ითქვას, რომ კრემლის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტი ბევრად აჭარბებდა თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ ცნობას საუბრის შინაარსზე და ნიუანსებზე, რისი ხაზგასმაც რომელმა მხარემ როგორ ჩათვალა, ისე გააკეთეს. თუმცა აქ იყო ერთი საკითხი, რომელიც შემდგომ Fox News-თან ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა დააზუსტა, და ეს შეეხებოდა უკრაინისთვის დახმარების, სამხედრო დახმარების შეწყვეტასა და ასევე სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდების შეწყვეტას, რომელიც აღნიშნული არის კრემლის განცხადება, რომელიც სრულად შემომეთარგმნა რომ ჩავძიებოდი, იქ იყო ისეთი წინადადებები, ღლარჭნელი რომ ეტყვიან, არის ასეთი ქართული სიტყვა. და დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ჩვენ კი ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ არ გვილაპარაკია უკრაინისთვის დახმარებაზე. ეს საკითხი არ განგვიხილავს, თუმცა კი კრემლის ცნობაში არის ეს აღნიშნული, როგორც დაახმული ყველას მიერ ცხადია, როგორც ერთ-ერთი წითელი ხაზი, რომელსაც ამ პოზიციით, დღევანდელი პოზიციით კრემლი, რომლის დათმობასაც არ აპირებს და ერთგვარ პირობად დებს. სწორედ ეს ხაზი გაესვაო, რომ კონფლიქტის ესკალაციის დაუშვებლობის და მისი პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით მოგვარების მიმართულებით სამუშაოდ გადამწყვეტ პირობად უნდა იქცეს კიევისთვის უცხოური სამხედრო დახმარების და სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდების სრული შეწყვეტა, ვკითხულობთ კრემლის ცნობაში. რაც შეეხება თეთრი სახლის ინფორმაციას, იწყება იმით, რომ ისაუბრეს შვიდობისა და ცეცხლის შეწყვეტის, უკრაინის ომში ცეცხლის შეწყვეტის აუცილებლობა, საჭიროებაზე, რომ შეთანხმდნენ მოსაუბრეები, რომ საჭირო არის კონფლიქტის დასრულება განგრძობადი ხანგრძლივი მშვიდობით, რომ კონფლიქტი არასდროს უნდა დაწყებულიყო. ამას დონალდ ტრამპი იმეორებს ისიც ხშირად, ამას შორის ამ ინტერვიუშიც განაცხადა, მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი, ეს ომი არ დაიწყებოდა, და რომ ესე ვთქვათ, მოძრაობა მშვიდობისკენ, შეთანხმდნენ მხარეები, უნდა დაიწყოს ენერგო ინფრასტრუქტურაზე ცეცხლის დარტყმების შეჩერებით, ასევე უნდა დაიწყოს ტექნიკური მოლაპარაკებები საზღვაო ცეცხლის შეწყვეტაზე შავი ზღვის აკვატორიაში ამის განხორციელებისთვის, და რომ სრული ამის მიზანი არის სრული ცეცხლის შეწყვეტა და მუდმივი პერმანენტული მშვიდობა, და რომ ეს მოლაპარაკებები დაუყოვნებლივ დაიწყება, დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებები ახლო აღმოსავლეთზე. ახლო აღმოსავლეთში ეს იყო განცხადებული, რომ აღკვეთილი იყოს მომავალი კონფლიქტები. ბევრი რამ ითქვა, ბევრი რამ უფრო სწორედ ჯერ არ თქმულა, მაგრამ ბევრი რამ არის დამაფიქრებელი. პირობითად ასე დავარქვი ჩვენს დღევანდელსაუბარს, რადგან ესეთი ის გვაქვს ფორმა, მაქვს ანონსის ხომ, თემა უნდა წარმოადგინა. ტრამპმა აღნიშნა ფოქსთან ინტერვიუში, რომ დიდებული სატელეფონო საუბარი ჰქონდა, და ასე დავარქვი, დიდებული სატელეფონო საუბარი ჰქონდა მშვიდობის და ჰოკეის მატჩების პერსპექტივა. ჰოკეის მატჩების პერსპექტივა, ეს არის ბოლო პუნქტი კრემლის პრესრელისში, უბრალოდ ნათელი რომ იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ვინ შეიძლება დეტალურად ამას თვალს არ ადევნებდეს. ვიცი რომ ეს არ არის მთავარი, მაგრამ წარმოვიდგინე როგორ ხდება თქო, არ ვიცი მე ჰოკეი, ანუ არ ვიცნობ ამ სფეროს, ამ სახეობას სპორტის. ასე არის მატჩები. აბა ბიჭებო, ახლა დაეწყოთ და ითამაშეთ. ასე მოსულა სპორტში, ამის თქმა მინდოდა.
კი, როგორ არ მოსულა ამ ხანაგური მატჩების გამართვა, შეიძლება რუსეთს აკრძალული აქვს ფათაშორის საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობის მიღება და ეს არ არის შემთხვევითი. მათვის ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ნაბიჯი გადაიდგას რუსეთის იზოლაციიდან გამოყვანის. ნუ ეს პროპაგანდისტული სვლა არის, რა თქმა უნდა, რუსების მხრიდან, რომელზეც თანრთულია ვარის თქმა, როდესაც დემონსტრირებას ახდენო თანხთებით, რომ ორ ქვეყანა შორის ურთიერთობების საგზნობლად გაუმჯობესების დიდი პოტენციალი არსებობს, მაშინ რთულია ჰოკეიში ამხანაგური მატჩის გამართვაზე ვარის თქმა. ამ დროს არსებითი მნიშვნელობა აქვს, დატვირთვა აქვს ამას რუსეთისთვის და პუტინისთვის. ცხადია არა იმ მასშტაბის და არა იმ დონის, როგორიც არის თემები რუსეთის ომი უკრაინაში და კრიზისი ცელვადიანი და მრავალ მხრივი შუა აღმოსავლეთში, მაგრამ პროპაგანდისტული დატვირთვის კუთხით აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი წონაც ამ ასეთი ტიპის თემებს. არ ვიცი კიდე ბევრი რა უნდა გამოვიდეს იმას. ბოდიში,
ერთი მაპატი არ დაგავიწე, ბოდიში რომ გეჭრები საუბარში. აქ ვორდინგიც, ასე ვთქვათ, მომხდა თვალში კრემლის ამ განცხადებაში, კონფლიქტს უწოდებს ამ ომს უკრაინაში და ასევე მთავარი არის რეალობა, მთავარი არის შედეგი. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გავრცელა ტელეგრამზე, გუშინ არ ყოფილა მისი ვიდეო მიმართვა, ის მოგზაურობს და ხვდება, განაგზობს შეხვედრას ფინეთში იყო, თუ არის ჯერ კიდევ არ ვიცი ზუსტად, და სწორედაც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მობილიზაციის და კოორდინაციისთვის. მან სწორედ ის რაც ხდება რეალურად და წუხელ რაც მოხდა ასევე იყო თავდასხმები შაჰედის ტიპის დრონებით და მათ შორის სამოქალაქო ობიექტებზე, და ის ასახელებს კონკრეტულად მაგალითად საავადმყოფო სუმიში, და ასევე არაერთი დარტყმა იყო უკრაინის ტერიტორიაზე
ენერგო ინფრასტრუქტურაზე.
კი, მათ შორის კი, ბატონო,
სლავიანსკში დარტყმის შესახებ ცელდება ცნობები. ძალიან ძალიან ადვილად საკითხვათი იყო ეს და ძალიან მოსალოდნელი იყო. ეს არის უცვლელი სტილი და ხელწერა პუტინის, რა თქმა უნდა, ვითარება უკრაინაში რო არ დაწერეს და კონფლიქტი რო დაწერეს უკრაინაში, ესეც უკვე რაღაცას ნიშნავს, ცხადია. მაგრამ პუტინის და რუსეთის მოთხოვნები და აპეტიტები არის ესეთი უსასრულო და უწყვეტი მომლაპარაკებლის მხრიდან, რო შევხედოთ მომლაპარაკებლის კუთხით, გაცილებით უფრო, როგორ თქვა, რუსეთთან კონტექსტში, მაგრამ სწორად იქცევა ტაქტიკურად და სტრატეგიულად რუსეთი, როდესაც მთელ თავის არსენალს, ანუ მთელი თავის მოთხოვნების ნუსხას აყენებს მეორე მხარის წინაშე. აი იქიდან რას გამორჩება, ხო, აი ამ სატელეფონო საუბრამდე იყო მაგალითად მინიშნებები, საუბრები, ინტერვიუებში განცხადებები, რომ ტერიტორიების მიწის საკითხის განიხილება და რაღაცა სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდებოდა, რომ დონალდ ტრამპი მზად არის ყირიმი აღიაროს როგორც რუსეთის ტერიტორია, ასევე თითქოს კომერსანტის, რუსული კომერსანტის მეშვეობით გავრცელდა, რომ მეწარმეებთან გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც წინ უსწრებდა დონალდ ტრამპთან საუბარს, თითქოს პუტინმა თქვა, რომ თუკი ამ 4 სუბიექტს, უკრაინის ტერიტორიულ სუბიექტს, ანუ ხერსონს, ზაპოროჟიეს, დონეცკსა და ლუჰანსკს აღიარებს, ცხადია რა თქმა უნდა, ყირიმიც თავისთავად მოიაზრება, აღიარებს, მას შეიძლება აღარ ქონდეს პრეტენზიები ოდესის პორტზე. აი ასეთი და ვრცელდებოდა ინფორმაციები, რომ აი ოდესის პორტის განიხილება პაკეტში და ასე შემდეგ. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ნატოში უკრაინის არ გაწევრიანება ზე პასუხისგებლობის და ვალდებულების აღება არ არის მხოლოდ ამ მოთხოვნებში, ყველაფერი არის, სრული პაკეტი არის, განიარაღება, უკრაინის დემილიტარიზაცია, უკრაინის ნეიტრალური სტატუსის საერთაშორისო ვალდებულებით დამტკიცება, ეს ტერიტორიების აღიარება, რა თქმა უნდა, იქნება განხილვის საგანი, ბუნებრივია სანქციების მოხსნა, ამერიკის შეერთებული შტატები გავიდა იმ გუფიდან, რომელიც იძიებს უკრაინიდან გატაცებული ბავშვების, რუსეთში გატაცებული ბავშვების საქმეებს და აი ასეთი ტიპის ყველა თავისი მოთხოვნა დაყენებული აქვს და რასაც გამორჩება მაქსიმუმს, და მოითხოვე მაქსიმუმი, რომ მიიღოს სასურველი, ეს ძალიან ესეთი ცნობილი და მარტივი, ეს არის მარტივი არა, მაგრამ ცნობილი ტაქტიკა არის მოლაპარაკებებში. ამ დროს დონალდ ტრამპის მხრიდან უფრო მეტად არის დემონსტრირება იმისა, რომ ყველაზე მეტად თითქოს აი ისეთ ჩანს, რომ უკრაინელებზე მეტადაც კი უნდა მას ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა, რომ მის სახელთან იყოს ასოცირებული და ეს დაფიქსირებული ისტორიაში, და არა მხოლოდ ისტორიულ ჭრილში უყურებს, ძალიან კონკრეტულ რეალურ განვითარებაში უყურებს, რომ მან გააკეთა ეს, მან შეძლო ეს, რომ ასეთი სისხლისღვრელი კონფლიქტი შეაჩერა და 30 დღით მაინც მიაღწია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. კი, შეუძლია გარკვეულწილად გაყიდოს ეს პუბლიკისთვის, რომ ენერგო ინფრასტრუქტურებზე ორივე ქვეყნის თავდასხმები 30 დღით, ამაზე მაინც ცეცხლის შეწყვეტა შეთანხმებულია. ეს არის ერთადერთი რეალური, რამდენად მყარია ეს შეთანხმება, გუშინდელმა ღამემაც აჩვენა და უახლოესი დღეებიც.
იქვე გასცა პუტინმა ბრძანება წერია.
კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ხა მისი ბრძანების გარეშე არ მოხდებოდა ეს ამბავი, ცხადია, და იქ არავითარ იმპროვიზაციას ადგილი არ აქვს. და რეალურად პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც იქვე სწორად აღნიშნა, მას ჰქონდა ონლაინ ინტერვიუ, კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან და პასუხობდა, და ამ ონლაინ კომუნიკაციაში მან კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომ მზად არის მიესალმება 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას გადაწყვეტილებას ამ ენერგო ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, თუმცა მან იქვე აღნიშნა, რომ აი ახლა თავდასხმა ხდება დრონებით, რაკეტებით სამოქალაქო და სამშვიდობო ინფრასტრუქტურაზე, და ეს აჩვენებს რეალურ პუტინის რეალურ სახეს, რომ მას მართლაც არ სურს ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე დათანხმება და რეალურად ომის შეჩერება. ზელენსკიმ თქვა, რომ ის სიამოვნებით მოისმენდა დონ დონალდ ტრამპისგან მას იცის რომ მან იცის რომ დონალდ ტრამპი ძალიან დაკავებულია, მაგრამ როდესაც ეკნება მას ამის სურვილი და დროის თვალსაზრისით შესაძლებლობა, მან იცის ზელენსკის ტელეფონი და შეუძლია გადმომირიყოს და სიამოვნებით მოვისმენ მის მოსაზრებებს და დეტალებს ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებითაც და ზოგადად საუბართან დაკავშირებითაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინას მხარს უმაგრებს ამ თვალსაზრისით ევროპული საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობა. სატელეფონო საუბრები გაიმართა ამ სატელეფონო საუბრამდე. ემანუელ მაკრონი ესაუბრა დონალდ ტრამპს, ზელენსკის ასევე და კირ სტარმერი დიდი ბრიტანეთის პრემიერი ესაუბრა ასევე წინა ღამით საღამოს დონალდ ტრამპს. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის პოზიციები, რაც დაფიქსირდა სავარაუდოდ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობა არის ნამდვილად წითელი ხაზი. შესაძლოა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არსებულ პოზიციებზე გახდეს დიდი შეთანხმების ნაწილი, ანუ ეს არ იქნება ესეთი რეალური სამშვიდობო შეთანხმება, მაგრამ იქ სადაც არიან აი იმ პოზიციებზე დაფიქსირდეს ეს ცეცხლის შეწყვეტა და აი ამის ამ მიმართულებით წავიდეს საბოლოო ჯამში შეთანხმება, მაგრამ ეკამდეც კი ძალიან შორია და ესეც კი ძალიან მყიფე იქნება. პუტინს წარმოიდგინეთ, რასაც ომით ვერ მიაღწია მეოთხე წელი აგერ უკვე ცდილობს, ვერც დონეცკის, ვერც ლუგანსკის, მით უმეტეს ვერც ზაპოროჟიეს და ვერც ხერსონის ოლქებს ის ვერ აკონტროლებს სრულად. ერთადერთი ადმინისტრაციული ერთეული ეს არის ყირიმი, რომელიც 11 წლის წინ რომლის ანექსიაც მოახდინა და ამასაც არ აღიარებს არც დემოკრატიული თანამეგობრობა და მით უმეტეს არც უკრაინა. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი განცხადება ჰქონდა თურქეთის ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით, რომ არ იღებენ არც ერთ შემთხვევაში ამ ანექსიას, ტერიტორიულ მთლიანობას უღრმობას ხარს უჭერენ და ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს ყირიმში პროცესებს, განსაკუთრებით ყირიმელ თათრებთან დაკავშირებულს. შესაბამისად პუტინს სურდა, რომ აი ესე უომრად და უბრძოლველად პრინციპში ისიც გადმოეფორმებინა, ისი დაპყრობაც ვერ შეძლო და ვერ მოახერხა. ახლა იქ სუმის ოლქის მიმართულებით არის და ხარკივის მიმართულებით რაღაცა გარღვევების და შეტევების განვითარების ცდელობები, თუმცა უკრაინის ხელმძღვანელობამ, სამხედრო ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ სრული კონტროლის ქვეშ არის სუმის ოლქის მიმართულებით სიტუაცია და ვითარება სასაზღვრო ზოლში. უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ სრულად სიტუაციას და დიდ დანაკარგებს საყენებენ რუსულ მცირე ჯგუფებს, რომლებიც ცდილობენ შემორღვევას უკრაინის ტერიტორიაზე.
ხო, მაინც მგონია, რომ შემოვახომე.
კი, კი, აუცილებლად.
მგონია, კი არა, და ჯერჯერობით სრულფასოვანი პოზიცია მაინც კიევის არ არის, ალბათ დღეს უნდა ველოდოთ, ხომ? ამ სატელეფონო საუბრის შემდგომი რაღაც მოლოდინი არის, მგონი უფრო მეტის და რაღაც ჩამოყალიბებულად გამოხატვისა იმ მოთხოვნაზე, რაც კიევს აქვს. ყველაზე გაცულა ასევე ბავშვების დაბრუნება უკრაინელი ბავშვებისა, სწორედაც რაზეც არის ხომ ძებნილი ვლადიმირ პუტინი. პუტინის პოზიცია გუშინდელი არის 150 დღეს უნდა მოხდეს გაცვლა, ყოველ შემთხვევაში ასეთია კრემლის ინფორმაცია, 175-175-ზე ტყვეების გაცვლა და ამასთან კეთილინების ჟესტის სახით 23 მძიმედ დაჭრილი უკრაინელი ჯარისკაცის გადაცემა კიევისთვის. ეს არის დღეს დაგეგმილი და მივადევნებთ თვალს. და აი თურქეთზე თურქეთის ლიდერზე რეჯეპ ტაიპ ერდოანზე როცა თქვი მის მყარ პოზიციაზე ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, ამ პრინციპის დაცვასთან დაკავშირებით შამი ზღვის საკითხზე მინდა ცოტა ხანს შევჩერდე, თუ შეიძლება რაღაც აგრძელებდი და შეგაწყვეტინე, მაგრამ მოგცემ ცხადია საშუალებას. ის რომ პუტინი აცხადებს, რომ კონსტრუქციულად გამოეხმაურა ტრამპის მიერ გამოთქმულ იდეას, რაც ეხება შამი ზღვის აკვატორიაში გემების მიმოსვლის უსაფრთხოებას, რომ გადაწყდა დაიწყოს მოლაპარაკებები ასეთი შეთანხმების დეტალების შესამუშავებლად და ასე შემდეგ. აქ ამ კონსტრუქციულობაში როგორც ეს არის ხაზგასმული და შამზღვაზე მეტი რომ თქვა თურქეთის როლის გათვალისწინებით და ცოტა მინათებით.
კი, აუცილებლად, თუმცა ჯერ იმ ყველების გაცვლასთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ ზელენსკი მამასთან დაკავშირებითაც აღნიშნა, რომ ეს წინასწარ უკვე შეთანხმებული იყო. ეს საკითხი და ამ სატელეფონო საუბრის შედეგად არ მომხდარა ეს გადაწყვეტილება. ეს მიმართულება სხვათა შორის 2014 წლიდან მუშაობს და მოუკიდებლად იმისა, როგორ ვითარდება
ბრძოლის
ველზე სიტუაცია და მოუკიდებლად მაგისა, ეს მიმართულება მუშაობს და რეალურად ტყვეების გაცვლაზე მომლაპარაკებელი ჯგუფები თავისას 24 საათიან რეჟიმში ვინ სად რა თავდასხმას განახორციელებს მიუხედავად ამისა ამ მიმართულებით მუშაობენ და ძიმე მდგომარეობაში ყოფი 23 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის დაბრუნებაც ცეთი ალდგვარი კეთილი ჟესტის კი არა, უფრო რაღაცა გარკვეული ცინიზმის ეს არის გამოხატულება და დემონსტრირება, თუმცა კარგია მაინც და იმედია რომ გადარჩებიან ისინი და არ ვიცი ჩვენ კიდევ მათი მდგომარეობა როგორია. თურქეთთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სინამდვილეში თურქეთმა თავისი სიტყვა თქვა, როდესაც ხორბლის გამოტანაზე იყო, უკრაინული ხორბლის გამოტანაზე იყო ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა, რუსეთი გულზე მჯიღზირ ტყავდა, რომ განადგურებდა და ამ სამხედრო სამიზნე იქნებოდა ყველა გემი, მაგრამ თურქეთმა მაშინ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა და კიდეც ამუშავა ეს ხორბლის დერეფანი მშვენივრად. თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანია შავი ზღვის რეგიონის კონტექსტში, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა, მაგრამ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია, რომ შავი ზღვის აკვატორია არის ეს, ხოთაშორის დონალდ ტრამპის სპეცწარმომადგენელმაც სტივენ ვიტკოფმაც აღნიშნა, რომ შავი ზღვის თემები, უსაფრთხოების თემები განიხილებაო და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შავი ზღვის აკვატორია ამერიკელების ყურადღების ცენტრში არის და მოლაპარაკების საგანს წარმოადგენს. არ ვიცი ტრამპზეც თუ იტყვიან რა უნდა ამერიკელებს შავ ზღვაშიო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღის წესრიგში არის და განიხილება. ახლა იქ შავ ზღვაზე უკრაინელებს სერიოზული პოტენციალი აქვთ რეალურად და მათ ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწიეს უკრაინულმა დრონებმა, რომელიც თავდაპირველად ნეპტუნის დრონები, რომელიც წყალზე გამოიყენებოდა და ამ ფლაგმანი გემი მოსკოვა და სხვებიც ჩაძირეს და გაანადგურეს. უკრაინასაც აქვს ძალიან სერიოზული პოტენციალი, თუმცა ბუნებრივია რუსული რაკეტის მატარებელი გემებიც საფრთხეს წარმოადგენენ და შავ ზღვაზეც უსაფრთხოების ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება თუ იქნება მიღწეული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ყურადღებით უნდა ვადევნოთ თვალი და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ თურქეთის როლი ბევრი კუთხიდან ძალიან სერიოზული და ყურადსაღებია და საინტერესოა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, იგივე ევროპული კავშირისთვისაც, ევროპისთვისაც უსაფრთხოების კონტექსტში და არა მხოლოდ, ასე რომ თურქეთის როლი ძლიერდება და მისი მნიშვნელობა კიდევ უფრო დიდი ხდება უსაფრთხოების კონტექსტში, შავ ზღვაზეც, სამხრეთ კავკასიაშიც, შუა აღმოსავლეთში, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია ბუნებრივია და ამ თვალსაზრისით და ცენტრალური აზიის მიმართულებითაც, როგორც ჩინეთის შესაძლო შემაკავებელი ფაქტორი, თურქეთი შეიძლება იყოს მოკავშირე. თურქეთის პრეზიდენტ ერდოღანს ჰქონდა დონალდ ტრამპთან სატელეფონო საუბარი ასევე და განიხილეს მთელი რიგი თემები, რომელიც ეხებოდა უკრაინას, რუსეთის ომს უკრაინაში და უსაფრთხოების საკითხებს.
ერთი შეკითხვა არის სვენელის, არსებობს თუ არა რუსეთსა და თურქეთს შორის ისტორიული ხელშეკრულება, რომ თუ რუსეთი დაკარგავს ყირიმს, მაშინ თურქეთს აქვს უფლება კვლავ განაცხადოს პრეტენზია ყირიმზეო. არსებობს შეკითხვა.
მე არ გამიგია ასეთი შეთანხმების.
სმენელების მონაწერს სმენელებს მოგმართავთ, მიუბრუნდები. ახლა რეკლამის დრო ახლოვდება რადიო პალიტრის ეთერში. ძალიან მალე დავბრუნდებით სარეკლამო ჭრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები, თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხვები ნომერზე 595500055 5 95 95 00 45-ზე. რა ვიცით იმის თაობაზე, თუ რა როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი, ეს მოლაპარაკებებისა რა ამ საკითხზე, იმ საკითხზე, ასეთ ფორმატში, ისეთ ფორმატში, ამას და ამას შორის, თქვათ, ამერიკა რუსეთის, ამერიკა უკრაინის და რუსეთ-უკრაინის შეხვედრის პერსპექტივა.
23 მარტს გამართება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, ანუ კვირას, ხო, კვირა უწევს 23 მარტს.
კი, კი, კვირა
გამოდის. გამართება საუდის არაბეთში ამერიკულ და რუსულ დელეგაციებს შორის. სტივენ ვიტკოფმა განაცხადა ამის შესახებ, დონალდ ტრამპის მხრიდან არის ყოველთვის ხაზგასმარო, ჩვენ სწრაფად მივიწევთ წინ და სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ, რომ სწრაფად მივახციოთ შედეგს, და ამ მხრივ ცხადია, რომ მოსალოდნელი იყო, რომ ეს ამერიკული და რუსული ჯგუფების შექმნა, ამ მხარეების შეხვედრა, საინტერესოა რა შემადგენლობით და რა ფორმატით იქნება. ახლა ამჯერად უცნობია უკრაინელების მონაწილეობა, ამ არ მონაწილეობის საკითხი. ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ამასთან დაკავშირებითაც ალა ერთხელ, მაგრამ გუშინაც კვლავ გაიმეორა, რომ უკრაინის შესახებ, უკრაინის გარეშე მოლაპარაკებები არ იქნება, ვერ შედგება, ვერავითარი შეთანხმება ვერ იქნება მიღწეული. ახლა მიდის იმ ცნობილი გამონათქვამის ირგვლივ მსჯელობა, რომ თუ არ ხარ მაგიდასთან, მაშინ ხარ მენიუში. დიმიტრი მედვედევმა თავის სტილში აღწერა სიტუაცია, რომ ამერიკისა და რუსეთის სადილზე მენიუში არის ბრიტანული თევზი და ჩიფსები, ფრანგული მამალი და თავარ კერძად არის კატლეტი კიევურად, ეს რაღაცა თავისებურად, ესე ვთქვათ, ხო, ბრიუსელური კომბოსტო, ყოფა რაღაცა თავის მასში
ასოციაციებში,
კულინარიულში. თუმცა ამ მიმართულებით სხვა ექსპერტებიც ბევრი საუბრობენ, რომ ახლა მაგიდასთან არის თუ მაგიდაზე მენიუში უკრაინა. უკრაინელებიც აცნობიერებენ ამას ძალიან კარგად. საინტერესოა ესეთივე სისწრაფით იქნება თუ არა უკრაინულ მხარესთან მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი, თუ ეს იქნება რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკებების შემდეგ ისევ მაინც ისეთი თანმიმდევრობა გამოდის, რომ ჯერ ამერიკელებს ხვდებიან და მერე უკრაინელებს. ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ეს აღსადგენი და გასასწორებელი არის სინამდვილეში, და არ უნდა დაგვავიწყდეს ევროპელები, რომლებიც ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობენ, მზარდ როლს თამაშობენ ევროპის კონტინენტზე უსაფრთხოების კუთხით, და მათ აქვთ ძალიან სერიოზული იარაღი ხელთ. დაიჩივლა გუშინ ვლადიმერ პუტინმა, რომ მეწარმეებს ისევ ამბობთ, რომ ერთადად ამ ასოციაციის ეს ასოციაცია წარმოდგენილი იყო ძირითადად ოლიგარქებით ამ შეხვედრაზე ვლადიმერ პუტინთან, და იქ მან ბევრი რამ საინტერესო მინიშნება გაფრთხილებები გააკეთა, რომ არ უნდა კონდეს რუსულ ბიზნეს მოლოდინი იმისა, რომ სანქციები ან შესუსტდება, ან მოკლე დროში გაუქმდება
28,595
სანქცია არის, რეკორდსმენია რუსეთი სანქციების მხრივ, ის გამწარებით ამბობდა, რომ ასე
იმაზე მეტია ვიდრე ყველა სხვა
ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციები აღებული, პაკეტს პაკეტზე იღებენ, ასე აცხობენ ამ სანქციებს, და ეს არ არის რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან ან ნაბიჯებთან, ეს არის დასავლეთის ზოგადად წნეხი. აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს სხვათა შორის, რომ არ უნდა გამოგვჩეს ყურადღებიდან, რომ მარკო რუბიოს ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა მედიაში, რომ მარკო რუბიოს სატელეფონო ზარის შემდეგ, მის უნგრელ კოლეგას სიარტოსთან საუბრის შემდეგ, გადაწყდა, რომ არ დაბლოკავდა უნგრეთი ევროპული კავშირის სანქციების გაგრძელებას კიდევ ერთი წლით. არც ამერიკის შეერთებული შტატები ჩქარობს სანქციების შესუსტებას და შერბილებას, უფრო მეტიც პირიქით, თუ არც მონდა დონალდ ტრამპის აბოლოოდ, რომ ვლადიმერ პუტინს არ სულს ამ ომის შეჩერება, მას მოუწევს დამანგრეველი სანქციების შემოღება ენერგეტიკულ და ფინანსურ სფეროში, და პუტინი სწორედ ამას ჩიოდა, და ასევე ის აღნიშნავდა, რომ ძალიან მყიფე მდგომარეობა არის ეკონომიკური თვალსაზრისით, და ძალიან აკურატულად უნდა გაიაროს რუსეთის მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა, რომ რუსული ეკონომიკა არ ჩამოიშალოს. აი, ეს იყო პუტინის სიტყვები. მან მინიშნება გააკეთა ამ ეკონომიკის ჩამოშლაზე. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, აგერ ხვალინდელი და დღევანდელი დღის ამბავი, მაგრამ ყველა რუსით ავტორიტეტული და სანდო ექსპერტი, ეკონომიკის და საერთაშორისო ექსპერტები, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ საომარი ეკონომიკის, ომის ეკონომიკის და ომის ეკონომიკიდან გადაგრილება შეიძლება მოხდეს რუსული ეკონომიკის, და სერიოზული ვარდნა იყოს მოსალოდნელი. რუსეთი არ არის გამონაკლისი სხვათა შორის გლობალური ეკონომიკას, იქ და სატარიფო ომთან დაკავშირებით და ჩინეთში არსებული ეკონომიკის განვითარების ტემპების შენელებასთან დაკავშირებით ზოგადად არის პრობლემები, მაგრამ რუსეთს თავის თავსად კი ვარი აქვს, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი, ურალსის რუსული ტიპის ნავთობის ფასი ეცემა და იმ კატასტროფულ ზღვართან ახლოს მიდის, რომელიც ბიუჯეტისთვის კარგს არაფერს უქადის. ძალიან რბილად რომ თქვა, $50-იან ზღვარს უახლოვდება, და ბრენტის ტიპის ნავთობის იწევს ქვემოთ, თუმცა არ ჩამოცდება სავარაუდოდ $60-$75, როგორც ამბობენ ექსპერტები, მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება, მიწოდება და მცირდება ზედება მოთხოვნა ნავთობზე საერთაშორისო გლობალურ ეკონომიკაში.
ხო, მნიშვნელოვანია ეკონომიკის თემას რადგან შეხებ. სმენელებს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის 4 შაბათი, რონდელის სოფლიო რადარის დღე. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ სტუდიაში. მე ნინო გელოშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დილის საუბრების წამყვანი. სმენელების შეკითხვებს მიუბრუნდები მანამდე, რადგან ეკონომიკას შეხე. დიახ, ძალიან ძალიან აწუხებს, ცხადია, ეს რეალობაც დამდგარი და პერსპექტივაც პუტინს ეს გამოჩნდა, რადგან ამდენჯერ მეადაკი მეც გამოვიყენებ გუშინდელ იმ შეხვედრას მეწარმეებთან, თუ როგორც ერქვა, პუტინისა სხდომა იყო ესე ერქვა, სესია თუ რაღაც იქ, ესეთი ძალიან ნაცნობი ქართული საზოგადოებისთვის ეკონომიკური მაჩვენებლები ჯონგლიორობის ის გამოიყენა ხერხი, როგორც იყო იქ დიდი შვიდიანი ახსენა და რა დიდი ეგენი არიან, არსად არჩანანო, ან რა დიდები არიან, ჩვენი ეკონომიკა 4%-ზე მეტით გაიზარდა და იმათი კი 0.0 რაღაციტო და რა დიდები არიან, დიდები არიან სწორედაც ეკონომიკით და ვინ და ათეულ ბრავალ რამდენიმე ათეულ ჯერ ასე ვთქვათ ეკონომიკებით და სწორედ ხო აი ეს ჩვენც ხო გვესმის ხოლმე რომ აი ვთქვათ საქართველოს ეკონომიკა ორ ნიშნას ზრდა და აგერ მაგალითად საწყალი გერმანია რა დღეშია და ეხა დიდის მცირე ანუ ელემენტარული არითმეტიკის ამბავია, მაგრამ როცა ეს განცხადებაში არის და ესეთ რაღაც გამოყენებული მანიპულაციისთვის მუშაობს მაინც, როგორც ჩანს, რადგან ასეთი პოპულარულია. მოკლედ ეს საკითხი ძალიან მტკივნეულია და აწუხებს პუტინს. ახლა რა იქნება, როგორ წავა ეს პროცესი, ვთქვათ, რამდენად მიადგება ვთქვათ დონალდ ტრამპი ამ ინსტრუმენტს და იმას თავისავე ნათქვამს მათ შორის და გამოიყენებს ამ ბერკეტებს, რა ვიცი რა იქნება მისი ამოცანა კონკრეტულ ეტაპზე რა სიტუაცია, რა გარემო იქნება, მოკლედ შევხედავთ ახლა გამოცნობა. კი, ვარაუდი დიდი ალბათობით შეიძლება ამისიც.
კი, დონალდ ტრამპმა ძალიან კარგად იცის რა პრობლემები აქვს რუსეთის ეკონომიკის და ეკონომიკის თვალსაზრისით. ენერგეტიკული გიგანტი, სახელმწიფო გიგანტი გაზპრომი აცხადებს, ოფიციალურად აცხადებს ტრილიონიანი ზარალის რუბლში, გამოსახულია ეს ზარალი და კიდის მის აქტივებს, ამცირებს თანამშრომლებს, რომ მოახდინოს ოპტიმიზაცია ხარჯების, იმიტომ რომ ის განდევნილია ფაქტიურად ევროპული ბაზრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ გათხევადებული ბუნებრივი აირის შესყიდვის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ არის ევროპასთან საკმაოდ ინტენსიური ვაჭრობა, სხვათა შორის უნდა ითქვას. მაგრამ აი რუსეთის ეკონომიკური ვარდნა გაცილებით უფრო მძიმეთ აისახება თვითონ რუსეთზე. კარგად თქო, აისახება რეცესია ახლა იგივე ამერიკაზე, შესაბამისად სოფლიოზე თქო, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ არ მეგონა გულწრფელად იმას მოესწრებოდი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სკანდინავიის ქვეყნებიდან და აგერ უკვე გერმანიიდანაც კვერცხების ახალი მარაგების გაგზავნას უკვე თავს რომ შეაშველონ და ასე ვთქვათ ეს კრიზისი, რომელიც ფრინველის გრიპთან არის დაკავშირებული, აღმოიფხვრას. მაგრამ მაინც ყველა შემთხვევაში რუსეთზე ეს უფრო მეტად ზემოქმედებას და ზეგავლენას მოახდენს, თუ ის ჩაცდა იმ საპროგნოზო მაჩვენებლებს. ინფლაცია ისედაც ძალიან მაღალია, ოფიციალური მონაცემებით 7-8%, ექსპერტები საუბრობენ უფრო მაღალზე და რეალურად სტატისტიკა არაძლევს საკმარის ინფორმაციას და ასევე საბანკო განაკვეთიც, საპროცენტო განაკვეთიც კატასტროფულად მაღალია, 21% არის დაწესებული ეროვნული ბანკის მიერ რუსეთის. შესაბამისად კიდევ რომ დაუბრუნდეთ იგივე ომის შეწყვეტის თემას, რუსეთს ძალიან ბევრი ძალისხმევა დაჭირდება, რომ მოომის ეკონომიკიდან ნორმალურ ეკონომიკას დაუბრუნდეს და ამ შემთხვევაში არ იყოს გახსნილი და ნორმალიზებული ურთიერთობები დასავლურ დემოკრატიულ თანამეგობრობასთან. ამ თვალსაზრისით რუსეთი კი სკულში მჯიხსი ტყავს, რომ საბჭოთა კავშირი იყო ერთი მეექვსედი და მსოფლიო ხმელეთის და რუსეთი არის მისი მემკვიდრე და ტერიტორიულად უზარმაზარია, მაგრამ პაწაწინა ესპანეთი, მასთან შედარებით ორი ჩემი უსაყვარლეს ქვეყანა ესპანეთი, ოდნავ ჩამორჩება რუსეთის ეკონომიკას და იტალია და აღარაფერს ვამბობ, უკვე გერმანიაზე, დიდ ბრიტანეთზე, იაპონიაზე, კანადაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებს საერთოდ არ ვეხები, ეს ქვეყნებიც კი ორჯერ უფრო მეტი ეკონომიკის პატრონები არიან ვიდრე უზარმაზარი რესურსის, მინერალური და ბუნებრივი რესურსის მქონე რუსეთი. ასე რომ ბევრი ძალიან კარგად იციან იმ ოლიგარქებმა, ვინც იმ დარბაზში ისდენ, უბრალოდ ასე არის, უნდა დაეთანხმონ და სადაც საჭიროა უნდა გაიცინონ. ესე ხდება ავტოკრატიებში და დიქტატურებში. ეს აქ როგორ არის, ძალო შენ გეუნები, მულო შენ გაიგონებ, თუ პირიქით მულო შენ გეუნები,
როგორ ვერ ერკვავი
მაგამბებში. ხო, და სინამდვილეში, რადგან ეკონომიკას მივადექით და ფინანსურ საკითხებს მივადექით, გერმანიასთან დაკავშირებით მინდა უმნიშვნელოვანეს თემაზე, მაგრამ ხედავთ
აუცილებლად გერმანიაზე უნდა ვთქვა, თუ დიდ ეკონომიკაზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ რამდენიმე შეკითხვა არის, მესმის რომ არ არის პატარა შეკითხვები, მაგრამ რაღაცნაირად რომ უპასუხოთ, რომ დაგვრჩეს გერმანიისთვის და აუცილებლად შუა აღმოსავლეთისთვის. აგვიხსენით, თუ შეიძლება შავი ზღვის სტრატეგიული მნიშვნელობა დასავლეთისთვის და შტატებისთვის განსაკუთრებით, ეს ერთი წავიკითხა ყველას, რომ მე ესა ასევე მაინტერესებს სხვა შეკითხვა სხვა მსმენელის, მაინტერესებს თქვენი აზრი, სადა საქართველოს ადგილი ამ მოლაპარაკებების დროს დადებითი ან უარყოფითი განვითარებისას. Და კიდევ იყო ერთი, ვინ რჩება მოგებული ამ შეთანხმებით და რატო? აი სამი იყოს და შემდეგ გერმანიაზე გადავიდეთ.
ხო, ბოლოდან რომ დავიწყოთ ამ შეთანხმებით, რომელიც სატელეფონო საუბრის დროს შეთანხმდა?
ხო.
რეალურად ასე წაგებული არავინ, მაგრამ უფრო მეტი ნაკოფები, ესე ვთქვათ, ამ შეხვედრი და ამ სატელეფონო კომუნიკაციიდან მაინც უფრო რუსეთის კენარი, იმიტომ რომ აი ეს მიდის ახლა საუბარი, რაღაცა დეიზოლაცია, რუსეთის დეიზოლაცია და აი ტრამპი პუტინის დონეზე, რუსეთ უკრაინის ლიდერების, რუსეთ ამერიკის ლიდერების კომუნიკაცია და საუბარი გრძელდება. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ გადასარევი დიდებული საუბარი ჰქონდა მას ვლადიმერ პუტინთან. სინამდვილეში არც არაფერი განსაკუთრებული არ დაუთმია არც ვლადიმერ პუტინს, არც ვერაფერი ვერ მიუღია დიდი განსაკუთრებული, მაგრამ აი ეს პროპაგანდისტული კუთხით რაღაცა პატარ-პატარა წარმატებები უფრო მის კალათაში და ყულაბაში არის. თუმცა ასევე დონალდ ტრამპიც კიდევ ერთხელ მეორე ფიტყვის, რომ აი პირველი დიდი ნაბიჯი ცეცხლის შეწყვეტის მიმართულებით, ეს არის ენერგო ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურაზე ცეცხლის შეწყვეტა, არის ეს ნაბიჯი შემდგომი საყოველთაო ცეცხლის შეწყვეტისგან ხმელეთზე, ზღვაზე და ჰაერში და შემდეგ უკვე დიდი სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა. ასე რომ წაგებული ნამდვილად არც ერთი არ არის. უბრალოდ საინტერესო არის, თუ შესაბამისი დასკვნები კეთდება და დარწმუნებული ვარ ახლა, რომ ანალიტიკური კუთხით არსებობს სამსახურები, რომელიც ანალიზდებს საბოლოოდ, რომ რეალურად მართლაც დარწმუნდნენ იმაში, და ამერიკული მხარე რამდენად გულწრფელია პუტინი, როდესაც ის ამბობს, რომ გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარება და მიღწევა ბურს. მეორე შეკითხვა იყო საქართველოს ადგილი კი საქართველოს ადგილი მინდა გითხრა ცხათაშორის რომ სამხრეთ კავკასიის და იგივე შავი ზღვის კონტექსტშიც საქართველოს მიმართ შეიძლება გაძლიერებული ინტერესი ვიხილოთ პოტენციურად ვამბობ ჩვენ ხედავთ რომ აზერბაიჯანული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მიდის საუბარი და კომუნიკაცია იქ მარკო რუბიო შეეხმიანა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეთანხმების ტექსტზე მუშაობის დასრულებას მაიკ ვოლც ჰქონდა საუბარი ალიევის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მშეველ ხაჯიევთან სატელეფონო საუბარი ასე რომ ეს უყურადღებოდ არ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში ეს საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით რომ ფოკუსში რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების და იწევს ზემოთ შავი ზღვის რეგიონი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა განვიხილოთ უფრო ფართო გეოგრაფიულ და გეოპოლიტიკურ კონტექსტში და შავ ზღვაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების დამკვიდრება იქ სადაც არის ნატოს სამი წევრი ქვეყანა თურქეთი, რუმინეთი და ბულგარეთი და ასევე არის უკრაინა რომელიც ისწრაფვის ასე ევროატლანტიკური ურყევი კავშირების და თანამშრომლობისკენ აქ საქართველოს როგორც ესეთი ნაცრისფერი ადგილის ამ რუკაზე დატოვება არ მოხდება ძინავდილეში და ამ თვალსაზრისით ეს ყველას ინტერესში იქნება ბუნებრივია რუსეთისაც რომ შეინარჩუნოს აქ ფეხი ამ სამხრეთ კავკასიაში და კონკრეტულად საქართველოში მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები თუ გააძლიერებს ამ ინტერესს შავ ზღვასთან მიმართებით შეიძლება იმდენი არის საუბრის რამდენი შუა აღმოსავლეთზე მაგრამ ამ რეგიონულ კონტექსტში რომ განხილული იქნება ეს თემა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
ხო, ახლა გადავიდეთ ესე გერმანიაზე, შემოგაშველებ მსმენელისა, რომელიც დახურვას გვისურვებს. რეპლიკა არის, მე ეკონომიკის სიძლიერე პირდაპირ პროპორციულ მასში რომ არ არის სამხედრო სიძლიერესთან ეს ხომ გამოჩნდაო? და შემდეგ ხო რაღაც სლენგს იყენებს და აღარ გავაგრძელებ და მაგაშია სწორედ საქმე. ჩვენ აქ მხოლოდ ვლაპარაკობთ რეალობაზე და ჩვენ სწორედ ვცდილობთ რომ იმ რეალობაში გავერკვეთ რაც დადგა. სხვა ფუფუნება სამწუხაროდ არ არის, ასეთი არის ჩვენი პოზიცია მედიისაც და ამ კონკრეტული ეთერის და ბატონი ალექსისაც და აი გერმანიაზე გადავიდეთ, სწორედ ახლა არის პროცესი აქტიური ევროპის ამ მიმართულებით მეტი მობილიზაციის და კოორდინაციის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება სწორედაც რომ ამ უდიდესი ეკონომიკის ქვეყნისთვის ქვეყანამ გადაწყვიტა შეასუსტოს ასე ვთქვათ თავდაცვის ხარჯებზე მუხრუჭი მნიშვნელოვნად შეასუსტოს და რაც ნიშნავს რომ იქნება დიდი ასე ვთქვათ ხარჯი გაიწევა ამ მიმართულებით არა მხოლოდ ვთქვათ იარაღის კუთხით არამედ იგულისხმება აქ ასევე
ინფრასტრუქტურა
და პერსონალის ასე ვთქვათ მობილიზაციის
კი ისტორიული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გუშინ გერმანიის ბუნდესტაგში კიდე ერთი საფეხური უნდა გაიაროს ეს არის ზედა პალატა გერმანიის საკანონმდებლო ორგანოსი მაგრამ იქაც მოსალოდნელია რომ იქნება თანხმობა 2/3 ხმების ჭირდებოდა 513 ბუნდესტაგის წევრმა ეს სხვათაშორის წამავალი პარლამენტია მომავალი კვირიდან უნდა შეუდგეს ახალი პარლამენტი ფუნქციონირებას და საქმიანობას და ამ კვირის ბოლომდე ეს გადაწყვეტილება შევა ძალაში თუმცა ცხადია ის პოლიტიკური ძალები არიან წარმოდგენილი ამ პარლამენტში, რომელიც მომავალ პარლამენტში იქნება და ეს სოციალ-დემოკრატების მხარდაჭერა, იგივე მწვანეების მხარდაჭერაც, რომელმაც გარკვეული ასე ვთქვათ გამორჩენა მიიღო, შეთანხმებები მიიღო მისთვის საინტერესო მიმართულებები და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი 400 მილიარდი ევრო არის საჭირო ექსპერტების შეფასებით გერმანიის სრულფასოვანი აღჭურვის საბრძოლო მზადყოფნის და ასე ვთქვათ მომზადების დიდი კრიზისებისთვის. გერმანიის მომავალი კანცლერი ფრიდრიხ მერცი საუბრობს, რომ უკაცრავად რომ ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხის მატარებელი გერმანიისთვის. ეს გადაწყვეტილება მიიღება იმის გამო, რომ საფრთხე არის უზარმაზარი რუსეთიდან მომდინარე და მომავალი, და ის საუბრობს ამ სხვადასხვა ტიპის საფრთხეებზე, რომ რას აკეთებს ამ ხნის განმავლობაში რუსეთი, რა ასე ვთქვათ მოქმედებებს ახორციელებს ძირგამომთხრელს, კრიმინალურს, კვლელობების შუაგულ ბერლინში ახსენა ფრიდრიხ მერცმა, ასევე ისაუბრა ამ სავაჭრო ქსელების თვის ცეცხლის წაკიდებაზე, სადაც დამტკიცდა, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებშიც ეს რუსეთის სპეცსამსახურების ნახელავი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, გერმანია ისევე როგორც ევროპის ბევრი სხვა ქვეყანა, მასზე პატარები მართალია ეკონომიკით, მაგრამ იმზადებიან რუსეთთან ძელვადიანი კონფრონტაციისთვის და ემზადებიან რუსეთთან შესაძლო სამხედრო კონფრონტაციისთვისაც. ამიტომ გერმანია ასე ვთქვათ ასუსტებს სესხის ვალის აღების მექანიზმებს, არბილებს ვალის აღების მექანიზმებს და მუხრუჭიდან ხსნის ამ ვალის აღების მექანიზმებს და ტრილიონ ევროზე არის საუბარი საერთო ჯამში, 5.5 აქედან წავა სამხედრო საჭიროებებზე და 5.5 წავა ინფრასტრუქტურის გადა ასე ვთქვათ მოდერნიზებაზე, უზრუნველყოფაზე და ასე შემდეგ. იყო საუბარი ბუნდესტაგში განხილვების დროს, რომ უმჯობესი იქნებოდა რა თქმა უნდა არსებული შემოსავლებიდან ამ ხარჯების გაღება, მაგრამ ეხლა არის ისეთი ვითარება, პლანეების ლიდერმა ისეც კითხა, რომ ფრიდრიხ მერცი, თქვენი ადენაუერის მომენტუმი დგას თქვენთვის და არ გაუშვათ ეს შესაძლებლობა ხელიდან გერმანიის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიის კანცლერი იყო სწორედ კონრად ადენაუერი და გერმანია ამ მიმართულებით ევროპულ კავშირთან ერთად და სხვა ქვეყნებთან ერთად გადადგავს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, მაგრამ ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი კერა ისევ გაღვივდა, ეს არის შუა
აღმოსავლეთში,
სადაც არ გამოვიდა. ახლა უკვე ბენიამინ ნეტანიაჰუ აცხადებს, რომ 59 მძევალი არის, აქედან სავარაუდოდ ამბობენ, რომ 25 ცოცხალია, სავარაუდოდ, არადაზუსტებული ინფორმაციით, და 95 ცხედრის გადმოცემაზე შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ ნეტანიაჰუ აცხადებს, რომ მაცი მხოლოდ ძიმე სამხედრო მოქმედებების ქვეშ. ყველანაირი მოლაპარაკება იქნება მხოლოდ სამხედრო ოპერაციის განხორციელების ქვეშ და ის ბომბები, რაც განახორციელა ისრაელმა ღაზის სექტორში, ეს ნეტანიაჰუს სიტყვებით ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. ახლა მიდის ეს ურთიერთ გადაბრალების პროცესი, რომ ნეტანიაჰუმ დაარღვია ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ნეტანიაჰუ აცხადებს, რომ ჰამასმა დაარღვია შეთანხმება და ისრაელი აღასრულებს ამ მისიას. ცხადია, არის საუბარი იმაზეც, რომ დონალდ ტრამპის მხრიდან გარკვეული მწვანე შუქიც ჰქონდა ისევ ამ სამხედრო ოპერაციის დაწყებას, განახლებას ისრაელის მხრიდან. ისრაელი აცხადებს, რომ საბოლოოდ გაანადგურებს ჰამას და მხრივ სახმელეთო ოპერაციაც განახდება, არამხოლოდ საავიაციო დარტყმები, არამედ სახმელეთო ოპერაციაც განახდება ღაზის სექტორის ძირითად დასახლებულ პუნქტებში. ეს არის ბუნებრივია კოშმარი, ისედაც გაუბედურებული
სიმსხვერპლეა ძალიან, მეტად ვიცი დაბრუნების პროცესი
მიმდინარეობდა და ძალიან დიდი ნაკადი იყო და აქ არ უნდა გამოგჩეს, ასევე ამ რეგიონის კონტექსტში არ უნდა გამოგჩეს ჰუტების მიმართულებით, მისამართით განხორციელებული სამხედრო იერიშები, თავდასხმები. ჰუტებმა საპასუხო დარტყმები განახორციელეს ცადეს ამერიკულ საზღვაო, ესე ვთქვა, ძალებზე, რომელიც სპარსეთის ყურეში არიან განლაგებული, მაგრამ აქ დონალდ ტრამპი უკიდურესად ხისტი იყო და ჰუტების კონტექსტში ძირითადად მოიხსენიებდა პირველ რიგში და ძირითადად მოიხსენიებდა ირანს, რომ დამანგრეველი ცეცხლი შეიძლება გამოუშვათ თუ არ შეწყვეთ და თუ კიდევ იქნება სელობა, როგორც ხუტების ისე ირანის მიმართულებითო ამას აცხადებს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. მოკლედ ეს წერილებით და მშვიდობა, ან მშვიდობიანი გზა, ან სამხედრო გზა, ნელ-ნელა ესეც რჩება მხოლოდ ისევ ტრადიციული კონფრონტაციის ფარგლებში და რუსეთი არადასტურებს იმას, რაც თეთსახს აქვს ნათქვამი ამ სატელეფონო საუბართან, რომ თითქოს და შეთანხმდნენ, რომ ირანს არასდროს არ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ ისრაელის არსებობას აიმე მუქარა შეუქმნას. რუსეთის მხრიდან ამის დასტური არ არის, ჩვენ არ ვიცით ახლა მართლაც რა საუბარი შედგა და კონკრეტულად რა დეტალები.
ეგ არის ყველაზე საინტერესო, ვჯელობთ რა თქმა უნდა.
გამოჩნდება დროთა განმავლობაში კონკრეტულ ხმედებებში.
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ დღეს სტუდიაში რონდელის სოფლიო რადარით. ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ოთხ შაბათობით ბატონ ალექსისთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. დილის საუბრებში კი ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს და ბოდი სუხტი მსმენელებს ვის შეკითხვების წაკითხვაც და კომენტარების დღეს ვერ მოვასწარი. ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.